pročitat ćemo sad iz ključni stih za ovu generaciju ljudi. Stvari nešto na što je brat Abraham, taj stih znate, Otkrivenje 10.7, nešto što je brat Abraham stalno čitao i stalno ukazivao na to. I mi ćemo ga samo pročitati kao uvod za ovu službu. Znači, Otkrivenje 10.7. Nego u dane glasa sedmog anđela, kada zatrubi, svršit će se Božija tajna, kako je navestio svojim slugama, prorocima. Nebeski Oče, danas smo pred tobom potpuno zavisni od tebe, zato što samo ti možeš učiniti da tvoja reč bude pomazana i nadahnuta, Oče, i da ona postane život. Ti si rekao, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. I tako tvoja zapovest o propovedanju je data i rečeno je i napisano je u poslanici Rimljanima od tvog apostola Pavla. On je rekao, vera dolazi od slušanja Božje reči, a Božja reč dolazi do onih koje je Bog poslao. I mi znamo da je to istina. Na one koje je Bog poslao, oni govore pod Božjim pomazanjem. Ali niko to ne može učiniti osim Svetoga Duha koji je tu da pomaže svoju reč, da je oživi i da da nadahnuće. I tako mi znamo da je glasnik ovoga vremena govorio pod proročkim nadahnućem Svetoga Duha i da je on izražavao i manifestovao tvoje misli i govorio tvoje reči. I mi smo tako srećni i zahvalni što je to tako, što reči koje su izgovorene sa usta na proroka ove generacije nisu bile ljudske intelektualne misli, nego je to bilo pomazanje Svetim Duhom i to je bila istina koja je izgovorena ovoj generaciji. A mi također znamo da će ti Isuse rekao, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. I mi smo ovdje zato što znamo da istina oslobađa. Mi smo ovdje zato što želimo da ti služimo još bolje u danima koji dolaze. Mi smo ovdje zato što želimo da idemo u uznesenje i da budemo više nego pobednici. Mi smo ovdje zato što si nas ti izabrao pre postanka sveta da budemo biseri i dragulji Božji u Isusovoj kruni. Mi smo ovdje nebeski Bože pred tobom danas i mi vjerujemo da ćeš nas posvetiti i blagosloviti. Mi smo ovdje da priznamo svoje greke, svoje mane i svoje slabosti. Mi smo ovdje da kažemo da ne zaslužujemo ništa i da je samo Božja milost ta koja nas je postavila na ovo mjesto. Mi smo ovdje došli da ti kažemo, Gospod Isuse Hriste, da smo vernici u tvojoj milosti, da znamo da smo mi tvoje djelo. Da nismo sami sebi načinili put spasenja, niti sami sebe doveli do mjesta da smo spaseni. Ne, ne, Gospode Isuse Hriste, ti si to učinio za nas i ti si to učinio za nas, izabrao si nas pre postanka sveta, u tebi smo bili pre nego što si stvorio nebo i zemlju, u tebi smo bili i danas smo ovdje po tvojoj suverenoj odluci. Oče nebeski, blagoslovi ovaj skup i blagoslovi ove ljude i neka tvoja red bude izražena na način na koji ti želiš i bude blagoslov ljudima u ime Isusa Hrista. Vidite, prošli put smo govorili o željama ljudi, ali kada pogledate to iz biblijske perspektive, zaista iz biblijske istorije, iz istorije 7 crkvenih doba, i znate, proroštvo je proroštvo, pa onda postane istorija. I tako je Isaija rekao, devica će zatrudnati, kada je to izgovorio, to je bilo proroštvo sve do vremena dok devica nije zatrudnala. A od tada pa nadalje do kraja sveta i kroz cijelu večnost, to je istorija, to je nešto što je bilo. I to je sada ispunjeno proroštvo, proročanstvo koje se ispunilo. I tako knjiga proroštva ili knjiga Otkrivenja apostola Jovana je u jednom velikom delu bila proroštvo, ali sada je ona u svome najvećem delu istorije. I tako sedam crkvenih doba su danas već praktično istorija. Efez je završen, Smirna je završena, i Pergam, i Tijatira, i Sad, i Filadelfija, i Laodikeja je pri kraju i mi se nalazimo na kraju vremena. Mi se nalazimo pred zatvaranjem te knjige i mi se nalazimo u vremena kada su se proroštvo ispunile ili se ispunjava zadnji njegov deo, a veći deo istorije crkve proroštvo od sedam crkvenih doba danas je već istorija. I mi znamo da su apostoli nekada živjeli ili sada su u Božijem prisustvu. Mi znamo da su svi glasnici crkvenih doba sada već u Božijem prisustvu i u Božijem počinku. Mi znamo da je i glasnik sedmog crkvenog doba iza one zavese večnosti, iza zavese vremena. Mi znamo da su svi oni bili na zemlji i otišli sa nje i sada je to već istorija. Znate, sedam crkvenih doba su nekada bila proroštva, ali danas su većim delom istorije. I kada govorimo o svemu tome, mi smo vidjeli kako kroz istoriju sedam crkvenih doba i kada zaista čitate Otkrivenja brata Abrahama, zato on je tražio istorijske knjige da bi uhvatio niti, da bi dobio otkrivenje o onome što je Bog uradio. I kada je on govorio i kada je on naučavao i propovedao i sedam crkvenih doba, on nije prorokovao, on je pokazivao kako su se proroštva ispunila. On je kroz sedam crkvenih doba govorio, vidite, u ovome danu ispunilo se ovo proroštvo. U ovo vrijeme se ispunilo proroštvo i Smirne, kada je došlo i kada je Bog poslao drugoga glasnika koji je bio Irinej. U filadelfijskom vremenu se ispunilo proroštvo kada je Bog poslao Johna Wesleya da bude glasnik toga vremena. I on je rekao, pogledajte, to je bilo prorokovano, a ja vam sada pokazujem kako je proroštvo bilo ispunjeno.
Amen.
I zato u konfuziji koja je zadesila Laodikeju u vezi knjige Otkrivenja, u vezi svih tih stvari, ljudi su imali jako, jako puno ideja šta ti anđeli iz sedam crkvenih doba znače. Neki su mislili da su to nebeska bića, neki su mislili da su to zemaljska bića, ali ljudi su bili u jednoj velikoj konfuziji i onda je došao prorok i rekao, to je nekada bilo proroštvo, Bog je prorokovao da će doći vreme velike reformacije i vidite, to se u Bibliji nalazi na tome mjestu, ali ja vam sada kažem kako je to proroštvo ispunjeno i ja vam pokazujem u kom historijskom periodu se to proroštvo ispunilo. I tako da su crkvena doba danas za nas već istorije, ali ono što sledi i ono što dolazi, zaista mi vidimo da evanđelje se završava i od paganske neveste koja ide u uznesenje vraća se nazad Izrael. E sada, to još uvek nije istorija, to je još uvek proroštvo jer mi čekamo da se to desi. I čekanje na ispunjenje proroštva je mjesto gdje se mi danas nalazimo. Mi čekamo da se proroštva ispune. I zaista je bilo predivno gledati i predivno razumjeti kako je Bog u srcima ljudi djelovao na tako predivan način da pre nego što je on ispunio neko svoje proroštvo zapisano u Bibliji, on je učinio da ljudi čeznu za ispunjenjem toga. Pre nego što je on izveo Izraelce iz egipatskog ropstva, on je učinio da njihovi vapaje i njihova čežnja dolazi do neba. Pre nego što je on išto uradio na njihovom izbavljenju, oni su morali čeznuti za tim izbavljenjem. I zaista prorok na jednom mjestu kaže, Bog je imao Mojsija spremnog, ali Mojsija je morao čekati sve dok narod ne bude toliko čeznuo za izbavljenjem da bi bio spreman da ga primi.
Amen.
I mi znamo da je to istina i što se tiče naših dana i naših vremena. Bog je prorokovao da će nešto uraditi, ali pre nego što on ispuni proroštvo, on stavi čežnju u srca ljudi da se to dogodi. I zaista vidite kako je to neobičan način. Mi znamo da je Bog obećao da će Isus doći drugi put. Ali jedna od naših molitvi je dođi Gospode Isuse Hriste. Mi znamo da će on doći, pa ipak u svom srcu čeznemo da vidimo taj dan. Molimo se da doživimo taj dan i znamo i želimo da budemo deo toga velikoga dana. I pre nego što je Bog uradio ono što je obećao, on je učinio da ljudi vape za tim. Pre nego što je Bog se pokrenuo u bilo kome dobu ili bilo kome vremenu, on je stavio u srce ljudi jedan veliki vapaj i oni su vikali ka nebu, oni su molili za veliko probuđenje i onda je promjena vremena ili promjena doba nastupila. Kada su ljudi zaista postali umorni od katolicizma i svega onoga što je radio Rim, pre nego što se Martin Luther ikada pojavio na sceni historije crkve, Bog je stavio u srca ljudi jedan veliki vapaj, jednu veliku čežnju, oni su vikali na nebesa, oni su se molili, oni su govorili i oni su rekli, Gospode, pošalji nešto sa neba, učini nešto da ova crkva bude promenjena, učini nešto da se desi, učini nešto da bude drugačije, ovo ovako više ne može da se nastavi. Mi više ne želimo da vidimo budemo u okovima ovoga Rima, mi želimo da budemo slobodni ljudi i Gospode, mi želimo izbavljenje, mi želimo oslobođenje, mi želimo promjenu, oni su se molili za to i Bog je poslao Martina Lutera. Kada je Luterova crkva ili Luterova pravac postao denominacija, ljudi su vidjeli da to tako više neće moći i oni su počeli da se mole i da vape ka nebu i govorili su, Gospode, mi vidimo da je ova crkva zalutala, mi vidimo da je ona otišla u svjetske stvari, mi vidimo da je ona napravila organizovanu religiju i mi znamo da treba jedna velika promjena da se desi, mi znamo da bi trebalo da živimo kao bolji ljudi, mi znamo da treba da živimo svetiji život i oni su se molili za to i onda je Bog poslao Johna Wesleya, isto tako je poslao darove, obnavljanje darove onoga trenutka kada su ljudi počeli da vape i da mole za tim. I onda na kraju svega toga mi danas živimo i sa otvaranjem pečata, Bog je odgovorio i kroz svoga proroka je dao ljudima obećanje i rekao je, potvrdio je obećanje i rekao je, vi danas živite u vremenu uznesenja. Vi danas živite u tom vremenu i u tom danu kada treba da se desi promjena tela. Vi živite u tom danu kada ljudi treba da budu promijenjeni u trenutku trepaju oka. Vi živite u tome danu kada uskrsnuće treba da se pojavi na zemlji i da ljudi koji su otišli i da budu sa Kristom treba da se vrate u proslavljenim telima. Vi živite u danu kada će se ispuniti proroštvo apostola Pavla da oni koji su ostali živi na zemlji neće preteći umrle, nego da će svi zajedno biti promijenjeni u zadnjem trenutku u zvuku trube, u treptaju oka.
Amen.
I kada to proroštvo treba da se ispuni, mi vidimo da se srca ljudi u čežnji okreću ka tom velikome događaju. Oni čeznu da se nešto desi, oni čeznu da se pismo ispuni, Oni čeznu da budu deo ispunjenja proroštva. Oni imaju obećanje, ali u svome srcu oni imaju čežnju da vide Isusa. Baš kao što su to bili ljudi u danu Isusa Hrista koji su u hramu dočekali da vide rođenja Mesije. Kao što je bila slepa proročica, ona je imala Božje obećanje. Kao što je bio Simeon koji je imao Božje obećanje da neće umreti dok ne vidi Mesiju. On je imao obećanje i on je imao čežnju, on je imao te dve stvari. I kada su te dve stvari spojene, ništa ne može da zaustavi ispunjenje Božje volje. Simeon je imao obećanje i Bog mu je došao i potvrdio: ti nećeš umreti, nećeš biti pokupan u ovoj svetoj izraelskoj zemlji dok ne vidiš spasenje Gospodnje. Ti nećeš umreti dok ne vidiš spasenje Gospodnje. To je bilo obećanje. Bog je njemu dao obećanje i rekao: ja ti obećavam. I on je znao da je to toliko čvrsto kao kada je Abraham imao obećanje. On je znao da je to isti Bog koji je njegovom ocu Abrahamu dao to obećanje. On je znao da je to obećanje iza njega. I on je rekao: ja znam da neću umreti dok ne vidim Sina Božije. Ja znam da neću umreti dok ne vidim to dete koje je rođeno i treba da se rodi na ovome svijetu. Nema veze koliko sam ja star, ali ja neću zaklopiti svoje oči sve dok ne vidim Božije spasitelja ili dok moje ruke ne dodirnu njega. I zaista imao je obećanje, imao je čežnju. I onda je doživeo da vidi i doživeo je da ono za čim je čeznuo bude učinjeno. I kada je video i kada je dodirnuo Isusa i kada ga je podigao u ruke i kada je blagoslovio dete, on je rekao: sada Gospode, može tvoj sluga u miru da ode s ove zemlje. Su moje oči vidjele tvoje spasenje. I šta će tako biti i sa uznesenjem? Uznesenje je obećanje koje vi imate isto onako kao što je Simeon imao obećanje da će vidjeti i da neće umreti dok ne vidi Isusa. Ali sa tim obećanjem u našim srcima treba da bude povezana i želja i jedna velika čežnja da budemo deo toga. I onda kada mi čeznemo da budemo deo toga, mi ćemo biti deo toga. Kada imamo jednu veliku želju da budemo deo toga, mi ćemo doživjeti da budemo deo toga, zato što dubina doziva dubinu. I onda kada dubina doziva dubinu, onda se to ispunjava. Jer ako u našim srcima postoji nešto što poziva Boga za uznesenje i što govori: ja želim da budem u uznesenju, postoji nebeski Bog koji će učiniti da vi budete deo toga. Da, u uznesenju će biti ljudi koji imaju i koji su prepoznali obećanje, koji su prepoznali obećanje iz svoga glasnika i koji imaju jednu veliku želju da budu deo tog. I zaista to je jedna velika stvar, imati želju da se bude deo onoga što je Bog obećao. Abraham je imao obećanje i čekao je celoga života, je želao da to ide ispunjeno. Čekao je iz dana u dan, čeznuo je, mislio je o tome, vraćao se ka tome, molio se za to, zahvaljivao je za to, čekao je taj dan i taj dan je na kraju morao doći. I onda kada je taj dan došao, on je video ispunjeno obećanje i imao jedan potvrđeni zavet. Ali kada pogledamo, kada govorimo o tim stvarima, mi možemo govoriti kako želje nastaju i kako je to jedna veoma zanimljiva stvar. Mi možemo govoriti o tome da je prorok govorio i da je rekao: mi treba da Bogu predamo svoje srce. Ali je također rekao da čovjek svoje odluke ne donosi u srcu, nego da donosi u glavi, da donosi u svome umu i da donosi u svome razumu. Kada pogledamo na tu stvar, ćemo vidjeti koliko je to veoma važna i bitna stvar. Bog je stvorio čovjeka da čovjek ima svoju slobodnu volju. I ta slobodna volja se uvijek svodila i svodi na to da on može da kaže da Bogu ili ne Bogu. On može da kaže da ili ne đavolu. On može da napravi izbor između te dve stvari. Čovjek nikada ne može da načini sebi neki treći put. Makoliko pokušavao, makoliko se trudio, on je postavljen kao jedno biće i kao jedno stvorenje koje je Bog stvorio i on može samo ići od drveta života ka drvetu znanja ili od drveta znanja ka drvetu života. I ne postoji ni jedan treći put. Ne postoji ni jedno treće drvo koje je bilo u Edenskom vrtu. Ne postoji nikakav čovjekov samostalni put. Eva i Adam kada su se udaljili od drveta života, oni su došli do drveta znanja. Oni su ubrali sa drveta znanja, oni nisu imali ni jedan treći izbor. Oni su morali ili da odluče da služe Bogu i morali su ili da odluče da služe đavolu. Morali su da jedu sa drveta života, drveta vere, mogli su da jedu i sa drveta znanja i to je bio jedini izbor koji su oni imali. I to je nešto što je veoma zanimljivo. Nema trećeg puta. Oni nikada nisu bili u poziciji da kažu: mi sada nećemo da jedemo ni sa drveta života, nećemo ni sa drveta znanja. I zaista čovjek može čak u svojim glupostima i u svojim mislima i da poriče duhovni svet. Mogu ljudi da budu danas ateisti koliko god žele, mogu da ne veruju ništa duhovno i ništa naprirodno, mogu da ne veruju ni u Boga ni u djavola, pa ipak oni su stvoreni na jedan takav način i oni moraju da služe ili jednom ili drugom. A njihova slobodna volja je utoliko tu zato što oni mogu načiniti izbor. Mogu načiniti izbor da se približe drveću života i da zauvek žive, ili mogu načiniti izbor da budu da jedu sa drveta znanja i da večno umru. Trećeg puta ne. I onda kada je Bog postavio čovjeka na bazi svoje slobodne volje, brat Brahim je uvijek to potvrđivao i rekao je da Božje predodređenje nikada ne ukida ljudsko pravo na izbor. Mi vidimo da su ljudi činili svoje odluke. Činili su svoje odluke. Od Edenskog vrta, kroz sva vremena, kroz sva doba, kroz celu istoriju religije, istoriju Boga sa ljudima, ljudi su morali da načine svoje odluke. Imate nekoliko zanimljivih stvari u poruci, u onome što je brat Brahim govorio, i mi ćemo sada samo da jedan trenutak da vam kažemo o tome kako je on prokomentarisao život manijaka iz Gadare, ali znate da je to bio opsednuti čovjek koji u sebi imao čitav legion duhov. I kada je došao do Isusa Hrista, on je živeo na jedan apsolutno nenormalni način. Znači on uopće nije živeo na normalan način, pre svega imao je nadprirodnu snagu, išao je po grobovima, napadao ljude, jednostavno bio je čovjek koji je bio van sebe, van nikakve normalnosti i živeo je kao potpuni, kako bi mi to danas rekli, ludak. Pa ipak jednoga dana on je došao pred Isusa i kada je došao pred Isusa, Isus je izbacio ceo taj legio napolje i onaj čovjek koji je bio opsednut i nenormalan celoga svoga života vratio se u svoju čistu svest. I brat Brahim je to prokomentarisao i rekao, makoliko on bio opsednut, makoliko on imao legion u sebi, makoliko duhova bilo nastanjeno u njegovom jadnom telu, on je imao u sebi jedno zrno slobodne volje i on je svojom slobodnom voljom imao pravo da dođe pred Isusa i nijedan duh, makoliko ih bilo tih duhova u njemu, nije mogao da mu zabrani da dođe pred Isusa zato što je on imao svoju slobodnu volju. On je imao svoju slobodnu volju, on je imao pravo da dođe pred Isusa, on je imao pravo da stane pred Isusa i ti demoni koji su ga vodili od groba do groba, koji su ga vodili da napada i da ubija ljude, koji su ga vodili da čini zločin i glupost za glupošću, nisu mogli da ga spreče da dođe pred Isusa zato što je on imao pravo da dođe pred Isusa. I to je nešto što đavo nikada ne može oduzeti ljudima. On može uticati na ljude, on može biti u ljudima, on može imati pravo da kontroliše ljudski život kroz greh, on može učiniti da oni od rođenja budu pod njegovim uticajem, on može učiniti da oni budu opsednuti i da čine glupe i besmislene stvari u životu, ali on nikada ne može da im zabrani da dođu pred Isusa, zato što oni imaju svoju slobodnu volju, oni imaju pravo da dođu do Isusa, oni imaju pravo da predaju svoj život Isusu, oni imaju pravo da prihvate Isusa Hrista kao svoga spasitelja. Makoliko opsednuti bili, makoliko bili pod utjecajem tame, makoliko bili u palome stanju, oni imaju pravo da dođu pred Isusa, oni još uvijek imaju slobodnu volju, dok ovdje žive u ovom ljudskom zemaljskom grešnom telu, nijedan duh pakla nema pravo da im oduzme slobodnu volju, niti može njima da ukine pravo na slobodu, niti može da ispreči da dođu do Isusa ako oni tako odluče. I sada ljudima je data slobodna volja da mogu načiniti svoju odluku. I ta odluka koju ljudi čine je veoma važna i prorok je rekao da mi svakim danom donosimo mnoge odluke u našim životima. I zaista taj demon, ti demoni koji su bili u tom nesretnom čovjeku koji je bio, koga mi znamo kao manijak iz Gadare, i čak je i prorok nazvao tu propovijed i rekao je manijak iz Gadare. Znate kada se to tako kaže na takav način, vi znate što ta reč znači manijak. To je čovjek od koga vi bežite. To je čovjek koji će učiniti strašne stvari. To je čovjek van pameti. To je čovjek sa one strane. To je čovjek koji treba da bude negdje izolovan. To je čovjek koji treba da bude na psihijatriji. To je čovjek koji ne treba da živi slobodno među ljudima. To je čovjek od koga svi treba da beže. On je manijak. I prorok je nazvao tu prvu poruku i rekao je manijak iz Gadara. Ne svetac iz Gadara. Ne veliki brat iz Gadara. Ne manijak iz Gadara. U njemu je bilo nastanjen čitav jedan legion duhova. Možete li zamisliti kakve su njegove želje bile? Možete li zamisliti kako je on imao mračne želje u svome srcu? Možete li zamisliti kako su njegove misli bile mračne i bolesne? Možete li zamisliti koliko je on morao biti duhovno bolesna osoba da bi prorok u ovoj generaciji nazvao poruku, propoved, manijak izgleda? Pa ipak, makoliko su njegove misli i želje bile mračne, on je imao pravo da dođe pred Isusa, on je imao pravo da stane pred Isusa, on je imao pravo da zatraži slobodu od Isusa, on je imao pravo na slobodu, ma u kakvom stanju se nalazio, zato što je on imao svoju slobodnu volju i zato što duh pakla nije mogao niti može da bilo kome ukine pravo na slobodu. Mi imamo kao ljudi pravo da dođemo do Isusa Hrista, mi imamo kao ljudi pravo da prihvatimo Isusa Hrista kao toga spasitelja, mi imamo pravo da prihvatimo naše oslobođenje, mi imamo pravo da načinimo svoje odluke i on nema pravo da nas preči u to. Da, Satana ne može da nas preči u tome zato što je ovo mjesto slobodne volje i mi zaista imamo od Boga dana pravo. Ima koliko ta slobodna volja može da nam donese blagoslova i ona, mi smo blagoslovljeni i na kraju kada vi pogledate mi ćemo u nebu biti i u nebu će biti oni ljudi koji su odlučili da budu u nebu.
Amen.
I to je sve. To mjesto je mjesto gdje se skupljaju ljudi koji su odlučili da budu u nebu. Oni su na zemlji u svome zemaljskom životu doneli odluku, ja ću da služim Bogu, ja ću da prihvatim Isusovo spasenje, ja ću da prihvatim Isusa Hrista kao svoga spasitelja, ja ću da verujem Isusu Hristu za svoje spasenje i za svoj večni život. I onda kada je to došlo sa one strane, iza zavese vremena, oni su se skupili na mjestu koje se zove nebo, oni su bili u nebu zato što su na zemlji odlučili da budu u nebu. I to je ista istinita stvar za bilo koga ko se nalazi od ljudi. Oni su svi grešnici spaseni milosti, ali oni su nekada u zemaljskom životu, u nekom periodu svog kroga života, bili na mjestu gdje su morali da donesu odluku. Ja ću da prihvatim Isusa, ja ću da služim Isusu, ja ću da verujem Isusu i kada su donali tu odluku, ja ću da se pokajam i da uradim ono što Isus traži od mene, ja ću da se krstim u Isusovo sveto ime. I kada su doveli te odluke i kada su uradili te stvari, oni su dobili pravo da budu u nebu i oni su u nebu zato što su odlučili da budu u nebu. A koji će biti uzneseni? Oni ljudi koji su odlučili da budu uzneseni. Oni su jednoga dana čuli svoga proroka koji je rekao danas je ispunilo ovo pismo, koji je rekao danas je Bog pred vašim očima ispunio Otkrivenje 10.7, danas je Bog u vašoj generaciji ispunio Malahiju 4, danas je Bog među vama potvrdio proroka i vi znate da je prorok ove generacije potvrđeniji od bilo koga proroka od Enoha do današnjih dana. Brat Brahim je bio potvrđeni prorok među ljudima i rekao je ljudima danas dolazi uznesenje, u ovoj generaciji će biti uznesenje, imate pravo na uznesenje, a uznesenju će biti oni koji su odlučili da budu uznesenje. I znate, to je tako bilo i sa pozivima. Bog je pozvao, ili veliki domaćin je pozvao ljude na svadbenu večeru i ljudi su dobili poziv. I kada su dobili poziv, oni su trebali da donesu odluku. Da, ja ću ići na tu svadbu, ja ću ići na tu gozbu koju je taj domaćin priredio, ja ću ići na tu svečanost, ja odlučujem, ja idem na tu svečanost, moja odluka je da idem na to venčanje, na to veselje, moja odluka je neopoziva, ja idem tamo. Drugi ljudi su odlučili, ja samo neću da idem, zato što imam druge obaveze, zato što imam druge stvari koje treba da uradim, zato što sam se zaposlio, zato što sam učinio ovo ili ono, ja ću ljubazno da se izvinem, ali ja ne mogu tamo da odem. I njihova odluka je bila drugačija, ja neću da idem. Ja neću da prihvatim poziv. Ja ću ljubazno da se zahvalim. Imate danas mnogo ljudi koji se ljubazno zahvaljuju Bogu i koji ljubazno odbijaju njegov poziv, ali znate, vi možete i ljubazno odbiti da uradite ono što treba da uradite. Vi imate pravo da odbijete bilo grubo, bilo ljubazno Boži poziv, ali ako odlučite da budete u uznesenju, vi ćete biti u uznesenju. A ako kažete ja želim da budem u uznesenju, onda ćete biti deo toga uznesenja. Stvar je vaše odluke, jer ste vi biće slobodne volje i imate pravo na svoju odluku. A mi smo govorili, govorio sam o željama, naravno, prošli put, vidjet ćete da je želja posljedica nečega. Posljedica nečega. I vi ćemo pogledati samo u Evu, jer kada zaista pogledate te primjere prvih ljudi iz Edenskog vrta, vi uhvatite duhovne principe koji se ne menjaju. Tada ste imali jednog čovjeka i jednu ženu, danas imate milijone muškaraca i žena na ovome svijetu, ali oni svi čine istu stvar. Ono što se desilo i ono što su radili kroz obrazac u Edenskom vrtu, mi vidimo da se danas ponavlja i u milionima slučajeva. Imali ste jednog Kajina, danas imate milijone Kajina. Imali ste jednog Avelja koji je ponudio Bogu ispravnu žrtvu po otkrivenju, danas imate stotine hiljada ljudi koji to rade na takav ispravan način. I idete, istu stvar koju su oni radili tada, ovi ljudi rade da. Tako mi danas živimo samo u vremenu kada su te stvari umnožene. Mi ne živimo u vremenu kada se dešavaju neke druge, drugačije stvari. Mi živimo u vremenu kada je ono što se dešavalo malom broju ljudi u knjizi postanka, danas te iste stvari ponavljaju milioni ljudi. Ali kada pogledate kako je desilo se da ljudi se udalje od Boga, pre svega, oni su morali da donesu odluku da to urade. Sada nije Bog odlučio da Adam i Eva budu izgubljeni. Nije Bog odlučio da Adam i Eva se udalje od drveta života. Nije Bog njih naterao da to urade. Oni su to uradili po svojoj sopstvenoj odluci. I kada su donali odluku da to urade, oni su imali posljedice svoje odluke. Znači, znate, odluka, da bi čovjek nešto odlučio, on mora da zauzme određeni stav. I kada zauzme taj stav, taj stav će uticati na njegovo srce, uticat će na njegove želje, uticat će na njegova osjećanja, promijenit će celu njegovu unutrašnjost i to je ono što je jako važno. Sada, prije nego što je Eva odlučila da se udalji od Boga, ona je morala da promijeni stav u vezi jedne stvari. Do tada je njen stav bio, ako ja dođem do ovog drveta znanja, i ako uberem plod sa toga drveta, i ako budem jela sa tog drveta o znanju dobra i zla, toga dana ja ću umreti. I ja ću umreti zato što je Bog rekao da će to tako da se desi. I znate, to je bio jedan stav vere i iz tog stava je ona gradila ceo svoj život. Ona je imala jedno zaziranje od tog drveta znanja dobra i zla. Ona je imala jedan mali strah da se približi tome drvetu. Ona se udaljavala i zaobilazila je to drvo koliko god je mogla, zato što je imala jedan ispravan stav. I prva stvar koju je Satana uradio kada se približio prvom ljudskom biću sa kojim je razgovarao u istoriji sveta, bila je da utiče na nju na jedan takav način da ona promeni svoj stav u vezi te stvari. I zato prva stvar koju on izgovorio jednoj dragocenoj osobi ljudskom biću koju kada se on prvi put približio ljudima kao rasi, on je rekao, znaš, nećeš ti umreti, i ako budeš jela sa tog drveta znanja dobra i zla, ništa se strašno neće desiti, ništa se katastrofalno neće desiti, ništa se užasno neće desiti, nikakva tragedija se tebi neće desiti, znaš, Bog nije surov Bog. I svojom pričom, jer on ima samo jednu taktiku, a to je priča, on je uticao na nju i ona je promijenila svoj stav. Do tada ona je imala jednu misao, imala jedan stav i rekla, ako ja budem jela sa toga drveta, ja ću nastradati, ja ću učiniti jednu nepovratnu grešku, ja ću učiniti tako glupi izbor da ja mogu umreti. Ali onda kada je razgovarala sa đavolom, i to nije bio jedan, vjerovatno jedan niz razgovora, jedan niz sastanaka, jedan suptilni dugotrajni uticaj, i kada je on završio svoj posao, ona je promijenila stav i rekla je, ja mislim da to i nije toliko ozbiljan prest, ja mislim da to nije nikakva tragedija, ja mislim da to neće prouzrokovati nikakvo zlo. Ako ja budem jela sa toga drveta, samo ću više znati, samo ću bolje razumjeti Boga, samo ću imati više znanja i moći ću bolje da rasuđujem i bolje da upravljam svoj život. Kada je promijenila stav, sada pazite, ovo je poenta, njene želje su bile promjene.
Amen.
Njene želje su bile promjene. Do tada nju ništa nije mamilo da dođe ka tome drvetu, nju ništa nije mamilo da učini taj greh, ali od onoga trenutka kada je promijenila svoj stav, u njoj je počela da se rađa jedna želja da ona isproba i da uđe u tu avanturu i da vidi šta je misterija toga drveta. Znate, ona je poželjela rod toga drveta. Ona je željela, i to je mjesto o kojem mi danas želimo da govorimo. Kada je promijenila svoj stav, Ta promjena spava je utjecala na promjenu njenih želja i kada je ta želja bila u njoj rođena i kada je ta želja da se učini greh u njoj postala toliko jaka, ona je počela da kontroliše njen život i ona je morala učiniti najveću grešku svoga života. I to je put kako se stvaraju želje. To je put kako se stvaraju želje. To je put kako je Satana ušao u ljudsku vrstu. I zato je apostol Jakov rekao, greh začet u željama i učinjen rađa smrt. Rađa smrt. Znači prvi korak koji se desio u Edenskom vrtu bila je promjena stava. Neću umret. Neću umret. Živjet ću. Nastavit ću da živim ovako, kao i do sada. Moj život će biti još bolji nego što je bio moj život do sada. Ja ću živjeti i dalje na jedan lep način, samo što ću od sada više znati. I bit ću ravnopravna sa Bogom. I bit ću ravnopravna sa bogovima. I tu vidite prvi put da se da su u istoriji svijeta pojavljuje ta vera u više bogova. Zato što Satan na njoj je rekao, bit ćete kao bogovi. Kao da postoje bogovi. Postoji naravno Bog. Ali Satan na njoj dolazi i kaže, bit ćete kao bogovi znajući dobro ili zlo. I ona je uradila ono što je poželjala. I sada kada pogledate dalje, mi ćete vidjeti da kada dolazimo u ovaj svijet, mi se ne rađamo kao sveci. Mi se rađamo kao ljudi koji su grešnici. Rođeni u svijetu, živeći u grehu, oblikovani u grehu. I onda kada se mi okrećemo svojom slobodnom voljom ka Bogu, prva stvar koja je važna u našem životu jeste da promenimo svoje stavove, baš kao što je Eva to uradila na negativnoj strani. Danas kada se mi okrećemo od drveta znanja ka drvetu života, mi to činimo na isti način na koji ona to uradila u Edenskom vrtu, samo u suprotnom smeru. Zato što mi svoje stavove promenimo da budu identični onome što Bog kaže u svojoj reči. Eva je promenila svoj stav na jedan takav način da je ona se udaljila od Božje reči. Bog je rekao nešto i ona se slagala sa tim jedno vrijeme, ali kada je promijenila svoj stav pod utjecajem Satane, ona je imala jedan drugačiji stav od Boga i udaljila se od Božje reči. Ali danas kada se grešnik okreće od sveta i Satane ka Bogu živome, on to radi na jedan takav način što menja svoje stavove podređujući ih i čineći da su njegovi stavovi identični Božjoj reči. I to je ta jedna veoma važna stvar. Znate, to je ta jedna veoma, veoma važna stvar. Neko je nekada bio grešnik i možda čak nije verovao da postoji Bog, ali onda u jednom trenutku promijenio je svoj stav i rekao je, znaš, ateizam su gluposti. Ateizam je jedan gomila gluposti, postoji Bog. Nekada niste verovali da postoji pakao, ali danas vi znate i verujete i vaš stav jeste, postoji pakao. Nekada niste vjerovali da postoji večni život i život posle zemaljskog života u ovom telesnom prahu u kojem mi živimo, ali danas je vaš stav postoji večni život. Nekada niste vjerovali da je Isus Hrist spasitelj, ali danas je vaš stav Isus Hrist je Mesija koga je Bog poslao na ovaj svijet da spasi grešnike od kojih sam prvi. Ja, vidite, vi ste promijenili svoj stav i ta promjena stava je uticala da vaš stav bude identičan onome iz Božje reči. I kada mi menjamo stavove, znate, počinju da se menjaju naše želje, jer promjena stavova utiče na promjenu želje. I to je jedna veoma, veoma, veoma važna stvar. Prorok kaže, postoji izabrana grupa ljudi danas na ovome svijetu. Postoji izabrana grupa ljudi za uznesenje, čije su imena bila u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka svijeta. Postoje ljudi koji ne mogu biti prevarani satarinim lukavstvom u ovim zadnjim danima. Postoje ljudi koji neće služiti Bogu ovoga zloga doba. Postoje ljudi koji se neće pokloniti liku zveri. Postoje ljudi koji će biti pobednici u ovoj zadnjoj generaciji. Postoje ljudi čija će tela biti promenjena na kraju vremena i onda vi promenite stav u vezi toga i kažete da postoje ti ljudi, ja sam jedan od tih ljudi. I onda kada zauzete takav stav, vi se vraćate Bogu. To je jednostavno. I to je jednostavno. Mi smo prošli put govorili o željama, ali danas govorimo o tome kako se ljudske želje menjaju. To je jedna veoma važna stvar. Kako se ljudske želje menje. Jer imate danas i previše toga, imate jako puno toga, da su ljudi pod uticajem loših želja i da ne mogu da savladaju ovo ili ono. Imate danas ljudi koji kažu ja ne mogu da promenim svoj temperament, ne mogu da savladam svoju prirodu. O, toliko sam se trudio, vrati drago mi je da živim hrišćanski život, ja to ne mogu i uvijek pada. A znate u čemu je problem? Problem je u stavu, u pristupu tome. Znate, zašto ljudi padaju, koja je najotrovnija reč koju je đavo izgovorio ljudima danas? Ja to ne mogu. To je tačno ono što je on izgovorio ljudima pre nego što su ušli u obećanu zemlju. Oni su vidjeli rodove te zemlje, imali su uhode koji su ušli u tu zemlju i samo dvojica su došli sa stavom, mi možemo da pobedimo i da osvojimo tu zemlju. Ja mogu da osvojim tu zemlju. Ili Jošua, Isus Navini, ili Kaleb su vikali i ljudi, vi to možete. Da, vi to možete, zaista možete. Njihov stav je bio, mi smo moćni da to uradimo, zato što imamo Boga jaku na dama. Imamo Boga koji nas je doveo do ovoga mesta, Bog koji nas je izveo iz Egipta i doveo do ove reke Jordana, je isti Bog koji nas može uvesti u tu zemlju, dati nam tu zemlju, da on se zaklao Abrahamu, Isaku i Jakovu. I njihov stav je bio, mi to možemo. I onda taj stav je zračio jednim optimizmom. Iz toga stava se rodio jedan optimizam i oni su rekli, pa naravno da možemo. Pa kada smo mogli da prođemo kroz Crveno more, kada smo mogli do sada da pobeđujemo sve te narode, kada smo mogli da jedemo manu sa neba, kada smo vidjeli sve te stvari, pa šta je Bogu da nas dovede u obećanu zemlju? Ali bio je jedan negativan stav, on je rekao, koji je rekao, da, u toj zemlji žive ljudi koji su divovi. Mi ne možemo da pobedimo te ljude. Oni su elita. Oni su ratnici. Oni su toliko snažni. Oni su toliko jaki. Oni su toliko istrenirani. Oni su toliko uvežbani. Oni su prava, disciplinovana vojska. Oni imaju utvrđene gradove poput Jerihona. Mi ne možemo ni da se približimo tim gradovima. Mi ćemo propasti čak i ako pokušamo. Dva različita stava. Vidite, iz ovoga pozitivnog stava mi to možemo se rodila snaga. Iz ovoga negativnog stava mi to ne možemo se rodila slabost. I ljudi pričaju o osobinama savršenog čovjeka, iz vere se rađa snaga, a snaga kaže ja to mogu. Ali šta rađa snaga? Pa jedan pozitivan stav u skladu sa Božjom rečju. I danas ljudi kaže ja ne mogu da se oslobodim cigara. I vidite, dok ljudi kažu ja ne mogu, oni neće ni moći. I što više govorite ne mogu, vi ćete sve manje moći. Zato što se iz ne mogu rađa slabost, ali iz toga ja mogu, zato što me je Bog izabrao za tako nešto, se rađa snaga. Sve mogu sa Bogom koji mi moć daje. I to ne mojom silom, i to ne mojom snagom, nego Svetim Duhom koji je izliven u moje srce. Ja mogu jer je sve moguće onome koji veruje. Znači, vera za odgovorenu molitvu je u stvari jedan optimistički pogled na sutrašnji dan. Prorok je rekao, vi dobijate ono što očekujete. I zaista, brat Rakam je na mnogo mjesta govorio da je vera jedno očekivanje. Iz Jošuinog stava mi to možemo se rodilo jedno očekivanje za jednu pobedu. On je očekivao iz dana u dan pobeda. Sljedeće što dolazi posle ovoga dana je nova pobjeda. Posle ove pobjede dolazi još jedna pobjeda i na kraju svi ste i pobjeda, mi ćemo biti u zemlji koju je Bog obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu. Ali ljudi koji su imali taj negativni stav, ja to ne mogu, ja to nikada neću moći da uradim. Mi nikada nećemo moći da se suprotstavimo čudovištima iz Jerihona i koji su širili taj pesimizam po Izraelu, oni su čekali poraz. I oni su mogli biti u pravu i mogli su reći, znate, u tom Jerihonu su ljudi poput čudovišta. Gotovo da ne izgledaju kao ljudi. Možemo se čak i složiti sa njim. Izgledaju kao zveri, polu ljudi. Ali iz toga stava se širio jedan pesimizam, jedno negativno očekivanje. Oni su očekivali, ako se mi čak i usudimo da pređemo preko Jordana u tu zemlju, mi ćemo uginuti kao muve. Iz dva stava su se rodila dva suprotna očekivanja. I danas kada ljudi govore o tome, ja ne mogu da se izborim sa cigarom, ja ne mogu da se izborim sa temperamentom, ja ne mogu da se izborim sa ovom željom, ja ne mogu da se izborim sa ovim problemom, ja ne mogu da rešim ovaj problem, oni su toliko puni pesimizma. I njima je potrebno šta? Da promene svoj stav. Njima je potrebno da promene svoj stav. Imate danas ljudi koji se ne usuđuju da žive kao hrišćan. Imate ljude koji se ne usuđuju da se krste u ime Isusa Hrista. Zato što misle i imaju takav stav izgrađen u sebi, ja nikada ne mogu da živim kao dobar hrišćanin. I sve dok imaš takav stav, nećeš nikada ni moći. I što se više držiš toga stava, sve manje ćeš moći. Ali jednog trenutka kada taj stav promeniš i kada kažeš ja mogu i sve je moguće onome koji veruje, stvari će zaista početi da se menja. One će zaista početi da se menja. Iz promenjenog stava se rađa promenjeno žel. Ali, da li ste nekada razmišljali o jednoj stvari? Za trenutak možemo govoriti o Izraelcima koji su bili u vreme Golijata i David, o jednom fiksiranom pogledu na svoga neprijatelja, o jednoj opčinjenosti onim što su vidjeli, o jednoj besmislenoj opčinjenosti snagom neprijatelja. Jer taj Golijat se šepurio pred cijelim Izraelom. I on je ovako, otprilike išao kao jedan šarmer, nonšalantno, i govorio je drsko, okolo, bahato. Ko se od vas usuđuje da ratuje sa mnom, da vidim tog junaka među vama, neka izađe. Sa druge strane su stajali Izraelci koji su prosto kao muve buljili u njega. Opčinjeni njegovom snagu. Da, oni jesu bili vernici. Dok su sebe nazivali vernici, oni su proslavljali toga đavola i govorili su kakav neverovatan čovjek, kakav neverovatan ratnik, kakvo neverovatno građeno telo, kakvo neverovatno oružje na njemu, oni su buljeni od njega kao opčinjeni. Divili su se njemu. I dok su govorili da služe Bogu, oni su proslavljali đavola, gledajući u njegovo remek-delo. Mnogi ljudi su danas opčinjeni. Amen. Bukvalno opčinjeni grehom. I čak i kada za sebe kažu da su vernici, oni stalno imaju pogled svojih duhovnih očiju usmeren na greh. Čak i ne žele da ga čine. Čak i žele da budu hrišćani. Ali su stalno usmereni ka tome. I taj stav slabosti koju imaju proizvodi da oni stalno govore ja ne mogu, ja ne mogu, ja ne mogu. I onda je greh koji ih savlada uvek pobedni. Ali zapamtite jednu stvar. Sami Izraelci koji su burili proput nenormalnih ljudi od tog Golijata su trebali da uradu samo jednu stvar, da se okrenu i da pogledaju u nas. Ili da pogledaju gore, gdje god hoće. Da su pogledali unazad, sjetili bi se Boga i Mojsija, kako ih je Bog izveo iz Egipta, sjetili bi se da je on isti jučer, danas i zovek, sjetili bi se vatrenog stuba koji je razdelio Crveno more na dva dela, sjetili bi se svih slavnih pobjeda pod Mojsijem i Jošuom, sjetili bi se kako su oni bili veliki narod koji je osvojio zemlju za koju se Bog zaklao Abrahamu, Isaku i Jakovu. Da su pogledali gore, vidjeli bi da je on isti jučer, danas i zovek, ali ne, oni su poput ludih ljudi buljili u Golijat. Mnogi hrišćani danas to rade, oni bolje u greh, tog boleć, boreći se protiv njega. Zato vi ne možete živjeti misleći stalno na svoju slabost. Misleći stalno na problem, okrenite se odatle. Prorok je rekao, ako vi želite da budete na novorođeni, ako želite da savladate nešto, ako želite da budete pobednik, vi morate okrenuti stvari na drugu stranu. Znate, niko neće moći reći, možda ima problem sa nečim u životu, uzmite bilo šta. Možda ima problem sa ponosom. I možda on je zaista ponosna osoba, možda je drska osoba i stalno gleda na to. I stalno razmišlja o tome. I stalno misli o tom. I stalno se muči sa tim. I stalno pokušava da izađe iz toga, ali prorok je rekao, zaboravi na to. Okreni to na sasvim drugu stranu i reci, ja sam najponiznija osoba, ja ponizno želim da služim Bogu i ljudima, i kada vi okrenete i promenite stav, to će uticati da se promeni i vaš život. Ali bez promene stava nema ni promene života. Bez promene stava zaista nema promjena života. Mnogi ljudi mogu zauzeti stav, uznesenje je divna stvar. Uznesenje je prekrasna stvar, uznesenje je slavna stvar, ali ja sam slab da budem uznesen. Mnogi ljudi imaju stav sami od sebe, ja sam gotovo programiran da uvek grešim. Ja ću svakako propustiti to uznesenje, možda mi se nisam dostajan uznesenja, menjaj svoj stav. Kako ga promeni? Pa na taj način što reći sam sebi, pa ja sam izabran za uznesenje. Ja svakako nisam dostojan da budem deo uznesenja, ali me je Bog pre postanka sveta svojom odlukom i svojom milošću izabrao da budem deo uznesenja. I to je moj stav od sada pa nadalje. Đavo voli da ljude podsjeća na svoje grehe i na njihove grehe i na svoje... Dobro sam rekao, đavo voli da podsjeća ljude na svoje grehe i na slabosti ljudi. Zato što je prorok rekao da jednom priznat greh više nije na ljudima, da je otišao do Boga, da je otišao na đavola i da je postavljen na njega do dana sudnjeg. I to je istina, vaši grehi nisu vaši, nego njegovi grehi, na njemu su i on će nositi odgovornost za to. Ali on želi da to podeli sa vama i kroz vaša sećanja, on vas stalno podsjeća. Na ono što je bilo jučer. Na ono što ste uradili i kako ste izneverili i podsjeća vas. I to dolazi u vaše misli i vi više se mislite na to. I na kraju zauzmete takav stav. Uf, kakav sam ja grešan. Uf, kakav sam ja bednik. Uf, kakav sam ja slabi vernik. Menjajte svoj stav i recite, to je sve istina, ali slavni i veliki Bog je poslao svoga sina Isusa Hrista, taj Isus Hrist je umro na krstu Golgote, umirući on je platio cenu za moje grehe i makoliko moji grehi bili veliki, makoliko bili velike stvari koje su bile učinjene danas, to ne postoji, Bog se toga ne sjeća, to je položeno na đavola i on će odgovarati za to na danas. I? To je istina. I to je jednostavno istina. Nekada razmišljamo svim tim porukama koje đavo šalje ljudi. Čak to nekada nije ni jasna misao vam. Ali on se jednostavno igra sa tim kanalima duha. I kroz to on šalje poruku u dušu. Jedno možete da se osjećate loše. Nešto se loše desi i vi se zaista osjećate da je loše, neraspoložen. Vaša osjećanja su uskomešana, nervozni. Malo ste ljuti. I vi čak i ne razmišljate o duhovnim stvarima. Ali kroz igranje vašim emocijama ono šalje poruku, ti si slab vernik. Kroz to što se vi ponekad sjećate vaših prošlosti i vaših slabosti, ona šalje poruku u dušu i kaže vam, vaše grijesi nisu oprošteni. Možda se igra sa maštom mladih ljudi i govori im, ti nisi sloboda. Sve te poruke. Mi moramo naše stavove promeniti i uskladiti ih sa Božjom rečom. I kada to uradimo, to će menjati našu želju. Na. Eva je rekao, neću umreti. I ona, nesretno stvorenje, nesretna žena, nije čak ni znala. da će promjena njenoga stava u vezi te stvari promijeniti njene želje. Ali to se desi. Kada vi i ja ili mako na ovome svijetu uskladi svoje stavove i podredi ih Božjoj reči, ne morate da brinete, vaše želje će biti promijenjene i bit će u skladu sa Božjom savršenom. Kada vi dođete i kažete, moje ime je bilo u Jagnjetovoj knjizi života zapisano krvlju Isusa Hrista pre postanka sveta, Bog me je izabrao za uznesenje, ja znam da je to za mene, kada vi zauzmete takav stav, znači da će se desiti, vi ćete poželjeti da budete uzneseni.
Amen.
Vi ćete poželjeti da budete u hiljadugodišnjem carstvu. Vi ćete poželjeti da imate novo telo kao što je Isusovo proslavljeno. Vi ćete čeznuti celim svojim srcem da to bude tako. Iz čega se to rađa? Iz ispravnog stava koji mi nazivamo vjerom. Iz ispravnog stava. Ispravan stav će uvek roditi ispravnu ženu. Žena koja je pomazala Isusa Hrista i obrisala, da, i prosula to miro na njega, i imala ispravan stav. Ovaj čovjek jeste Mesija. Ovaj čovjek jeste Sin Boži. Ovaj čovjek koga ja gledam i koga ja poznam jeste spasitelj Izraela. Ovaj čovjek jeste spasitelj sveta.
Amen.
Iz toga stava rodila se želja da mu služi. I ona je uzela to miro i došla i pomazala. Iz ispravnog stava se rađa ispravna želja. I to nam upravo prorok kaže u poruci koja se zove čovjekov misalni filter. Znate šta je taj misalni filter? Promeni svoj stav. Promeni svoj stav. To je to. I kada ljudi zauzmu ispravne stavove, jedino Sveti Duh može proći kroz njihov um do njihovog srca donoseći ispravne želje. Niko i ništa drugo. Niko i ništa drugo. Ali ti stavovi moraju biti ispravni. Znate zašto danas ljudi u crkvama imaju Hollywood? Zato što njihov stav o Hollywoodu nije negativan. Zato što oni kažu, Hollywood, to je samo vrsta zabave. Hollywood nije ništa strašno, ništa užasno. I kada zauzmu takav stav, oni požele da gledaju hollywoodske filmove, hollywoodske gluposti, spektakle i sve ono što oni prave. I iz toga se rodi želja da žive na jedan takav način kao što Hollywood propagira. I zato je prorok morao toliko da viče o tim stvarima. I zato je prorok morao toliko da govori o tim stvarima. I zato je prorok morao toliko za propovedovnice da udara o tim stvarima. Zato što da bi ljudi ikada došli u ispravno stanje sa Bogom, pre nego što mogu imati Svetoga Duha i ispravne želje, njihovi stavovi moraju biti usklađeni sa Božjom rečom. Drugim rečima, oni ne mogu reći Hollywood nije loša, onda očekivati Svetoga Duha. Ne mogu reći Trojstvo nije loša, onda očekivati blagoslov krštenja Svetim Duhom. Ne mogu reći ja ću se krstiti u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i očekivati krštenje Svetog Duha. Ne mogu. Ako žele Svetoga Duha, oni moraju uskladiti stav sa onim što kaže Božja reč. To je nešto što je veoma jednostavno. Zašto je prorok toliko govorio o oblačenju i o moralu i o svim tim stvarima? Pa zato što su stavovi ljudi u vezi toga bili toliko daleko otišli od Božje reči. Božja reč je rekla, za ženu je dika da ima dugu kosu, ali je poruka Hollywooda rekla, žena treba da seče svoju kosu, žena treba da farba svoju kosu, žena treba da ulepšava svoju kosu
I onda je to toliko otišlo u hrišćanski svet da su ljudi zauzeli iste stavove kao Hollywood. I onda su rekli, nije ništa loše biti malolet, nije ništa loše da žena seče svoju kosu. I to je postao jedan masovni stav. I onda je prorok morao sa propovedaonice da stalno ponavlja, da stalno izgovara te stvari, da stalno ukazuje na ono što je istina Božje reči, zato što je bilo potrebno da oni koji žele da služe Bogu promene svoj stav. Pa ako imate stav da je loše za žene i za sestre da steku svoje kose, i ako one zauzmu takav stav, pa to će u njima roditi želju da imaju drugu kosu. A promjena stava će to učiniti. Zato je prorok morao da govori o krštenju ime Isusa Hrista. Zato je morao da govori i propoveda protiv organizovane religije. Zato su ljudi koji žele uznesenje morali su da usklade svoje stavove sa Božijom rečju. A kada usklade svoje stavove sa Božijom rečju, onda Sveti Duh može da profiteri, prođe kroz to, može da uđe u njihovo srce i može da im da želju srca koja je ispravna i u skladu sa Božijom rečju. To je poprilično jednostavna stvar. Poprilično jednostavna stvar. Znate, mnogi ljudi imaju problem sa posvećenjem, ali neka promene svoj stav i pogledaju to iz jednog drugog ugla, ugla poruke. Oni kažu, mene još uvijek privlači sve. I onda uđu jednu potpunu konfuziju i neki kažu, neka sestra su rekla, govorile, zato ja ću da oblačim pantalone sve dok Bog iz mene ne izbaci želju da obučem, da ih ne nosi. Vidite kako se to rešava? Promenom stava. Dok vi stalno govorite ja volim svet, ne vi. Dok ljudi govore ja volim svet ili još sve privlači svet, on će privlačiti njihovu pažnju sve više i više. Ali kada promene svoj stav u vezi toga i kažu Isusova krv na krstu Golgote me je oslobodio od ljubavi prema svetu i kada je to učinio on prolivajući svoju krv, ja sam slobodan, moja duša je slobodna da proslavlja Boga i ja sada više ne volim svet i stvari sveta, ja sada ljubim Gospoda Isuse Hrista. Iz toga stava koji mi nazivamo vera rađa se sve. I zato je prorok rekao, vi ispovedajte nešto sve dok to ne oživi u vas. Zato što je to seme iz koga se rađa ta stvar. Šta je ta želja u ljudima da služe Bogu? Odakle ta želja u ljudima da služe Bogu? Odakle želja u Abrahamu da služi Bogu na jedan takav i toliko dubok i iskren način da joj nije požalao ili ni svoga sina koga je dobio kao dar Boži, kao ispunjenje Božijeg obećanja, nije požalio nego je položio nož na njegovo grlo. Dakle, želja da se služi Bogu. Odakle to u ljudima, kako se to pojavi? Mi smo možda to imali kao iskru semena dok smo bili grešnici, ali to nije bila naša dominantna crta kada smo se rodili na ovome svijetu. Dakle se to rađa? Kako da dovedem sebe uopće u to sanje da želim Boga više od svega? Tako što ću promeniti svoje stavove. Menjajući svoje stavove ja uzimam ispravno seme. A iz originalnog semena se rađa originalni život i to je ono što nas uči poruka. To je ono što nas uči poruka. E, ako ljudi kažu ja volim svet, ako hrišćani kažu mene još privlači svet, ako neko kaže još nisam dovoljno slobodan od svetskih stvari, to može delovati iskreno. I to može biti iskreno. Ali nikada nemojte dozvoliti da to izgleda s vama kao duhovno. Jer nije. Jer Biblija kaže, Isus nas je na krstu Golgote prolivajući svoju krv oslobodio od stvari sveta. I onda ako bih ja rekao, mene još uvijek privlači svet, ja bih direktno poricao Božju reč. A samim tim, ja činim još jednu goru stvar, ako ja kažem ja volim stvari sveta i još nisam u potpunosti slobodan, ja uzimam u sebe i unutar seme seme iz koga se nikada neće roditi Božja svetost.
Već sam vam govorio, ali vi nikada ne možete u iskrenosti priznanja ići do gubilišta. Dakle, ne možete priznavati svoju slabost sve do trenutka dok vas ona duhovno ne ubije. Sa slabošću morate ispovedati i stanku. I delo Isusa Hrista na Golgoti. I morate reći, to je i za mene.
Amen.
Moj stav nije, ja volim svet. Moj stav je, krv Isusa Hrista me je oslobodila od ljubavi prema svetu. Nekada ljudi mogu reći, ja čekam na Svetoga Duha. Brate Dragomire, ja čekam da me Bog ispuni Svetim Duhom. Da bi bila možda bolja hrišćanka. O, treba mi više Svetoga Duha. Ja nemam dovoljno Svetoga Duha. Nemojte dozvoliti da to bude dominantan stav vaših misli. Jer reći, ja nemam Svetoga Duha. I nastaviti sa tim stavom iz tog semena, iz toga priznanja, se nikada neće roditi Sveti Duh. Ali ako je vaš stav, danas je isto vrijeme kao što je bilo u Delima apostolskim, jer Isus Hrist isti jučer, danas i zauvek. I posle prorokove službe, ja vjerujem da je ovaj sveti, izliven Sveti Duh, baš kao na dan Pentakost. I ja vjerujem da taj Sveti Duh ispunjava svakoga vernika poruke. I ja vjerujem da taj Sveti Duh dolazi i živi u meni. I ja vjerujem da se taj Sveti Duh manifestuje i kroz mene. Ja vjerujem da je taj Sveti Duh izliven i u mene. Ja vjerujem da taj Sveti Duh zapečaćuje i mene. Pa onda kada imaš jedan takav stav, onda ćeš ti imati mnogo više Svetoga Duha. Zato što je to biblijski stav. Zato što je to stav poruke. Zato što moramo profilterisati naše stavove i naše misli, makoliko to bilo nama nekada čudno, makoliko to nama delovalo neobično, makoliko vam čak vaša vlastita iskrenost rekla da niste u pravu, ako vi kažete, ja imam malo Svetoga Duha, ja nemam Svetoga Duha. I nastavite sa tom pričom, ja nemam Svetoga Duha, znaš, i onda dođete do nekoga svoga bliskog prijatelja, možda dođete do svoje majke, do svog brata ili sestre u crkvi, ili nekog u koga imate povjerenje, kažu, znaš, ja mislim da nemam Svetoga Duha. Vidite, ja mislim da nemam Svetoga Duha, zato što znate. Iskreno ti moram priznati, ja mislim da nemam Svetoga Duha. Znate, ja najiskrenije moram reći da ga nikada tako nećete imati. Da ga jednostavno tako nikada nećete dobiti. Jer ako vi najiskrenije kažete meni da nemate Svetoga Duha, ja najiskrenije mogu reći da ćete sljedeću stvar u svome životu imati jedno kukanje. Ja nemam, okreni to na pozitivnu stvar, ustavi to sa Božjim semenom, Božje reči i reći, ja vjerujem da je Sveti Duh u meni. Ja vjerujem da je Sveti Duh u meni. Ja služim istom Bogu kojim su služili i apostoli. Ja služim na isti način kao i su služili apostoli. Ja ne služim organizovanoj religiji. Ja ne služim kipu zveri. Ja ne služim nikakvoj denominaciji. Ja služim živoj reči živoga Boga. I onda kada imate takav stav, onda idite i korak dalje, recite, ja vjerujem da je taj Bog zapečatio moju vjeru sa Svetim Duhom. Ako želite rod, bilo čega, morate imati seme tog. Morate imati seme tog. Iz pogrešnog semena nikada se ne može roditi ispravan rod. Iz semena ispovedanja slabosti. Iz semena iz takvih stavo. Ja nemam Svetoga Duha. Nikada se ne može ni doći do mesta u životu gdje ćete ga zaista imati. Jer u semenu, u potencijalu toga što vi pričate, nema života. Zato što je to suprotno Božjoj originalnoj reči. A Božja originalna reč je rekla, pokajte se, krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Obećanje je za vas, za vašu djecu, za sve one u budućim generacijama koji žive na kraju sveta, koje pozove Gospod. Uskladite svoj stav sa obećanjem.
Recite, iako ja živim 2 milenijuma posle Petra, iako ja živim 2 milenijuma, 2000 godina otkad je Petar propovedao prvu poruku evanđelsku koja je izgovorena u istoriji hrišćanske crkve, iako ja živim milenijumima dalje od toga, isti Bog koji je njima dao toga dana Svetoga Duha je isti Bog koji je to uradio za mene. Jer ja verujem isto evanđelje, ja verujem istu reč, ja verujem u isto krštenje, ja sam se krstio ili krstilo ime njegovog u ime Gospoda Isusa Krista, i isti Sveti Duh koji je došao tada, došao i sad. Čovjekov misalni filter, rekao bi brat Drah. Čovjekov misalni filter. Ovo, uzmite te stavove koji su usklađeni sa pismom. Uzmite to seme. Uzmite to seme. Uzmite to originalno seme. Uskladite svoje stavove sa Božjom rečju i imat ćete rodove. Vrlo, vrlo brzo. Iz semena Božje reči će se roditi ta žena. I jedino iz toga se može roditi. I slabost. Nikad. Izađite iz svake slabosti. Nekada bi mogli možda i propovedati na temu Gordijev čvor. Nešto što je toliko zavezano u čvor da ga niko gotovo ne može razvezati. Nešto što je toliko potrebno, toliko se ljudi trude i nekada od svoga života naprave nerazrešivi Gordijevi čvor koji ni oni ni drugi oko njih ne znaju kako da reše. Kako da izađu iz toga, više nemaju polje. Da li kako mogu da promene svoj život, nemaju pojma, pa onda je vrijeme da promene svoje stavove. I da kažu, Bog kome služimo, ja i moj dom će promeniti ove stvari. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je i tekako moguće. A ne samo da je i Bogu moguće, nego i meni koji verujem, jer je sve moguće onome koji verujem. Vidite koliko promijenjeni stav gotovo u trenutku menja osjećanje čovjeka i pogled na budućnost. Jer ono što mi nazivamo vera u odgovorenu molitvu je osjećaj budućnost, čekanje. Vera jednostavno je iščekivanje dobrih stvari. Abraham je čekao sutrašnji dan i rekao ovo je dan velike nade. Neko ko je bio pesimista je mogao da kaže ovo je dan velike propasti. Znači što čekate? Vidite, prorok je rekao ono što čekate da ćete dobiti. Job je čekao nesreću i nesreće ga je zadesio. Ali zašto je čekao nesreću? Zato što je njegov stav bio ovakav. Ovo je suviše dobro da bi bilo istinito. Moj život je suviše dobra stvar da bi sve ovo bilo istinito. Ova harmonija moje porodice pa suvišno dobro da bi bilo istini. Moji sinovi mene isuviše poštuju da bi mi rekli istinu. Ali negde u krajisku svoga srca ja osjećam, i tu je problem, ja osjećam su oni potajni grešnici. Jedino što ja mogu uzeti za njih je da položim žrtvu, paljenicu za njih. A oni možda čak i ne znaju da ja to radim. Ono čega se bojao dostojno. Iz pogrešnog stava, pogrešno očekivanje. Iz pogrešnog očekivanja, pogrešno reći. I to je jednostavno sve. To se dešava i to čak i ljudi znaju. Imate umišljene bolesnike koji kažu ja sam bolest. Na, svi mu kažu ti sam. A ne, ja sam bolest. I na kraju će i postati bolest. Ali šta je sa božanskim izlečenjem? Pa ja ću ozdraviti, naravno da ću ozdraviti jer mi Isus ozdravio na Golgotu. Naravno da ću ozdraviti zato što sam njegovim slasa ranama izlečen. Da uzmite takav stav i ljudi neće čekati smrt, nego život. Nevera gleda crno u budućnost, vera gleda s optimizmom i to je sve. Nevera čeka loše stvari, vera čeka Božje blagoslovi, to je sve. Prorek je rekao, ako dođete na službu, tražeći nešto, imajući takav stav,
Ovdje mora da je neka prevara. To je propovednik, mora da je folirant. Mora da postoji neka greška u njegovoj službi. Kaže, prorok kaže, đavo će vam dozvoliti da vi to vidite. Ali ako vi dođete sa očekivanjem i sa stavom, Bog će me danas blagosloviti na ovoj službi, ja idem da bi uzeo blagoslov, onda će Bog naći način da vas blagoslovi, kaže prorok.
Amen.
To je stav vere. Samo zavisi kakav stav ljudi zauzmu. Neka naš stav bude potpuno u skladu sa Božjom riječi. Vi ne možete učiniti da seme donosi rod. Na vama nije da se trudite. Ali ono što možete uraditi i što ste uradili u velikoj meri i što ćemo svi zajedno uraditi u velikoj meri jeste da u potpunosti uskladimo naše stavove sa Božjom riječi, a onda će seme doneti svaki biblijski. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, sve je moguće onome koji veruje i to je istina. To je jednostavno istina, biblijska istina. Gospode Isuse Hriste, mi smo više nego pobednici i mi smo više nego sposobni da pobedimo nad greh, svet i đavola. I to je ništa drugo nego biblijska istina. Otče Nebeski, mi usklađujemo svoje stavove i kažemo, ja sam sposoban da pobedim ovaj svet, ovo telo i ovoga đavola. Ja ću biti pobednik koji će ići u uznesenje. Ja sam oslobođen od greha krvlju Isusa Hrista. Isus Hrist mi je oslobodio sve grehe, ja ga volim, ja ga ljubim, ja ga proslavljam. To je moj stav, to je moja vera i iz toga se rađa svako obećanje. Svako obećanje i svako obećanje je verno. Kao što je jedna pesma rekla, svako obećanje, svaki stih i svaki red Biblije jesu istina. Oče nebeski, blagoslovi nas danas posle ove službe, Oče, neka činimo ispravne stvari. Neka nikada ne dozvolimo da naši stavovi postanu suprotni tvojoj reči. Neka uvek naš stav života i našeg srca bude usklađen sa Božjom rečju. Ako Božja reč kaže ti možeš da ideš uznesenje, onda naše srce i naša vera kaže ja idem uznesenje. Ako tvoja reč kaže ima grupa izabranih, onda naše srce i naša vera kaže ja sam taj. Ako Božja reč kaže krv Isusa Hrista te je posvetila na krstu Golgote, onda naša vera kaže, jeste, uradio je to veliki Mesija za mene. O nebeski Bože, predajemo se u tvoje ruke, dajući ti svu slavu, hvalu i čast.
Amen.